nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. ملك الناس إله الناس قل
Emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, mbështetem, mbrohem me Zotin e njerëzve, sunduesin e njerëzve, të adhuruarin e njerëzve, prej të keqes së cytësit që fshihet, i cili bën cytje në zemrat e njerëzve, qoftë ai cytësi nga xhinët o nga njerëzit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin në programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletin informativ të lajmeve. Marveshja në pushimit, Hamasi liron 4 femra ushtare izraelite, Izraeli liron 200 të burgosur palestines. Batalionet martirje Zedin Kasem, dega ushtarake levizjes rezistencës islamike palestineze Hamas, dorzoj 4 femra të burgosur ushtarake sioniste tek përfaqësuesit e organizatës së kryqit të kuq, në përputhje me zbatimin e fazës së dytë të shkëmbimit të burgosur me regjimin sionist. Si pas agjensisë informative të lajmeve IRNA, duke situar Al Jazeera në përdorimin në dorëzimin e këtyre të burgosëve sionistë morën pjesë antarë të batalioneve, martiri Ezedin Kasem dhe Surya Al-Quds, dega ushtarake e levizjes së Jihad Islamik Palestinës. Dorëzimi u bën në sheshin e Palestinës dhe me praninë e madhe të qytetarëve palestinës ku valvitej flamuri i Palestinës i levizjes Hamas dhe Jihadit Islamik. Pas lirimit 4 femrave ushtare izraelite që u bë para mesditës së sotme në këmbim të lirimit të 200 të burgosëve palestinez, autobuzet me të burgosëve palestinez u liruan nga burgjet Ofër dhe Negeb të regjimit sionist mbërritin në perëndim të Ramallahut, ku u prit nga një turm e madhe njerëzish. Nga këta të burgosur, 121 janë të dënuar me burgim të përjetshëm dhe 79 të burgosur të tjerë me burgim afatgjatë. Ky është grupi i dytë i shkëmbimit të pengjeve izraelite që ngarën pushimin në javën e kaluar. Mira palestinez mirëpritet të burgosurit e liruar në një nga sallat sportive të qytetit Ramallahut në bregun perëndimor të lumit Jordan. Palestinezët e pranishëm në ceremoninë e pritjes së të burgosurve palestinez të liruar shprehën vlerësimin e tyre për rezistencën islamike të Palestinës, duke thirrur rrof batalionet e Zedin Kasem. Ish oficeri Shabak, Hamasi demonstroi me sukses forcën e tij në ceremoninë e lirimit të burgosëve. Moshe Pozlov, një nga ish oficerët e lartë të Shabakut, ceremoninë e lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas për të burgosurit e liruar e konsideroj si sukses të Hamasit në shfaqjen e forcës së tij. Si pas ajësisë së lajmeve IRNA që citon gazetën Sirnis të Mariv, Moshe Pozilov, një nga ish oficerët e lartë të Shabak dhe studiues i lartë i institutit të sigurisë kombëtare Misgau në një intervistë për këtë gazetë ka diskutuar për ceremoninë e sotme të televizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, ku morën pjesë katër të burgosur që u liruan sot. Në fillim të fjalës së tij, Pozilov tha: "Unë nuk mendoj se qëllimi i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas ishte që të poshtërojë këta të burgosur. Është e qartë se asnjë poshtërim ndaj tyre nuk është bërë. Kur shikojmë me sukses këtë çështje mjaft e dukshme, ata ecin në tribunë, buzëqeshin dhe shtrëngonin fort duart e njëri tjetrit. Qëllimi i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas ishte të tregonte ata me rrobat dhe uniformën ushtarake. Hamasi donte të tregonte botës se kur nuk kapi njerëz të pafajshëm, por ata kapën në ushtrinë dhe i trajtuan si robër lufte." Pozilov në fjalën e tij vazhdoi: "Nuk mendoj se qëllimi i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas ishte poshtërimi këtyre katër robërve femra, por ideja e tyre përgjithshme është të poshtërojnë Izraelin." Lëvizja rezistencës islamike palestineze Hamas organizoi këtë ceremoni në mënyrë të rregullt dhe të bukur. Distanca mes publikut dhe pengjeve ishte ruajtur, të gjithë ishin në vendin e tyre dhe gjithçka ishte në rregull. Në fund të intervistës, Pozilov theksoi se ky veprim i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas kishte një mesazh të rëndësishëm për Izraelin. Hamasi dërgoi mesazh Izraelit se ne nuk u thyen, nuk jemi mundur, madje edhe tani veprimet tona kanë pasur rezultate të mira. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas planifikoi të tregojë Izraelit fuqinë e tij duke organizuar këtë ceremoni. Ajo mundua të na tregojë forcën e tij dhe i arriti qëllimit. Hamasin e presin që pushtuesit të largohen dhe refugjatë palestinezë të kthehen në shtëpitë e tyre. Zëdhënësi i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas theksoi se pranie madhe palestinezëve në operacionin e shkëmbimit dhe burgosën në udhëheqjen e rezistencës palestineze tregon mbështetjen e tyre për rezistencë. Ne presim tërheqjen e pushtuesve sionistë nga rripi i Gazës në bazë të pikave të marrëveshjes së nënshkruar dhe kthimin e refugjatëve në shtëpitë dhe tokat e tyre. Sipas Palestine Today, Abdulatif Kanu sqaroi: "Foto dhe detajet e dorëzimit të katër robërve femra sioniste tregojnë gjallërinë e rezistencës, heroizmin dhe konfirmojnë krenarinë dhe nderin kombëtar." Abdulatif Kanu shtoi: "Këto pamje përmbajnë mesazhe të thella me qëllim strategjik për regjimin fashist pushtues, ushtrinë e tij kriminale dhe mbështetësit e tij në agresionin kundër kombit palestinez, të cilët duhet ta kuptojnë mirë natyrën e kombit tonë të madh dhe rezistencën e tij të guximshme." Zëdhënësi i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas ka theksuar: "Prania e popullit palestinez për të shoqëruar shkëmbimin e të përgjuesve të udhëhequr nga rezistenca është një manifestim i solidaritetit të popullit me rezistencën dhe ritheksimi i mbështetjes së tij gjatë 471 ditëve të luftës kundër pushtuesit." Abdulatif Kono vuri në dukje se: "Ne presim tërheqjen pushtuesit sionist nga rripi i Gazës në bazë të pikave të marrëveshjes dhe kthimit të shpërngulur në shtëpitë dhe tokët e tyre." Pak orë më parë, agjencia e lajmeve Reuters duke cituar organizatën e burgjeve të regjimit pushtues raportoi lirimin e 200 të burgosëve palestinezë në kuadër të shkëmbimit të burgosëve. Ndërsa media egjiptiane Kahir al-Ahbaria njoftoi se dy autobus me 70 të burgosëve palestinezë hynë në Egjipt. Sipas kësaj medie, këta të burgosë të dënuar me burgim të përjeshëm në burgjet e regjimit pushtues janë liruar në kuadër të zbatimit të marrëveshjes së shkëmbimit të burgosëve dhe do të vazhdojnë jetën jashtë territorëve palestineze. Lirohen 153 robër nga lëvizja jemenase Ansarullah. Burime mediatike njoftuan lirimin e 153 të burgosëve të luftës nga lëvizja Ansarullah Jemeni me një veprim të njashëm. Sipas rrjetit masive të lajmeve qeveria Jemeni njoftoi se liroi sot 153 robër lufte me urdhër të Seyed Abdul Malek Badreddin Huthi, lideri të lëvizjes Ansarullah. Në lidhje me këtë, Abdulkader Murtaza, kreu i Komitetit Kombëtar për çështjet të burgosur Yemenas tha, sot lirua në mënyrë të njashme 153 robër mes tyre, mercenar personat të sëmur, të plagosur dhe të moshuar. Murtaza për kanal Masira njoftoi, pala tjetër është kokëfor dhe nuk ka nisur asnjë të njashme, shpresojnë që pala tjetër të merret me të, nga pikpamja thjesht humanitare dhe të lirojë të burgosurit dhe të paraburgosurit që kanë në posedim. Shkëmbimi i robërve është një nga çështjet themelore në dialogun Jemeno-Jemenes dhe përpjekjet në këtë fushë kanë qenë gjithmonë të pasuksesshme dhe vetëm në disa raste shkëmbimi një numri robërsh është bërë me ndërmjetësimin e faktorit lokal. Më parë një numri të burgosëve të ushtrisë Jemenes dhe forcave të lidhur me qeverinë e dërhequr dhe të arratisur të këtij vendi u liruan në disa faza përmes ndërmjetësve vendas. Rregullat e migracionit në Francë po bëhen më të rrepta. Letra zyrtare e publikuar nga Ministria e Brendshme franceze tregon se politikat e migracionit të vendit do të jenë më të ashpër për të kufizuar emigrantët e palishëm. Sipas agjencisë IRNA të lajmit duke cituar rrjetin informativ të lajmit AFP, qeveria franceze ka njoftuar se do të ashpërsojë politikat e saj ndaj emigrantëve të palishëm. Ministri i Brendshëm francez Bruno Ritali përmes një lete zyrtare urdhëroi administratorët rajonale të rritsin monitorimin e procesit të emigracionit të palishëm. Më herët në vitin 2012 qeveria kishte miratuar ligje kufizuese të emigracionit, të cilat u shoqëruan me shumë polemike. Sipas rregullave të reja të shpallur nga Ministri i Brendshëm, kushti i qëndrimit në vend nga 5 deri në 7 vjet u jepet vetëm punonjësve të sektorëve kyç dhe vetëm atyre që zotërojnë njohuri të gjuhës franke. Qeveria ka thënë se emigrantët duhet të shmojnë zotërimin e tyre në gjuhës franke. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, vitin e kaluar 10,000 francezë dolën në rrugët e qyteteve të ndryshme të vendit dhe i kërkuan presidentin francez Emmanuel Macron të mos mbështesë ligjet e rrepta të emigracionit. Me ligjet e vitit të kaluar për emigracion, Franca mund të të bëjë të huaj që i konsideron të padëshirueshëm dhe mund ta bëjmë më të vështirë mundësinë për të huaj që të përfitojnë nga sigurimet dhe përfitimet sociale. Zelenski Putin përpiqet të mashtrojë Donald Trump. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski pretendoi se homologu i tij rus Vladimir Putin, duke shpallur gatishmërinë e tij për të negociuar për të dhënë fund luftës, përpiqet të mashtrojë presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump. Si që raporton agjencia IRNA të lajmit duke cituar Newsweek, ndërsa presidenti rus Vladimir Putin deklaroi dje se është gati të bisedoj me homologun e tij amerikan Donald Trump për Ukrainën, Volodymyr Zelenski pretendoi se Putin don të mashtroj presidentin Trump. Gjatë fushatës presidenciale të vitit 2024, Trump në mënyrë të përsëritur të pretendoi se do t'i jap fund shumë shpejt luftës shumë vjeçare midis Rusisë dhe Ukrainës. Dërsa i u kthye në shtëpinë e bardhë, hënë mbetet e paqartë nëse ai do të ndryshojë ekuacionin e konfliktit apo jo. Vladimir Putin, presidenti i Rusisë, të prej ndonjë thamjeje shtetërore se Rusia ishte gjithmonë e gatshme të diskutonte mbi luftën dhe kurrë nuk kishte refuzuar të kontaktonte me qeverinë amerikane. Më pas Zelenski tha se Putin po përpiqet të shfrytëzojë dëshirën e Trump për paqe, por theksoi se kjo nuk do të funksionojë. Më herë në një deklaratë presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës shprehu shpresën për suksesin e përpjekjeve të administratës së tij për të vendosur paqen në Ukrainë dhe bëri thirrje për një takim të menjëhershëm me Putin. Nga ana tjetër, ndërsa debati për mbështetjen ushtarake perëndimore për Kievin vazhdon, Keith Kellogg, general në pension në ushtrisë amerikane dhe i dërguari i Donald Trump për paqen midis Ukrainës dhe Rusisë, në një intervistë për Fox News, pretendoi se sanksionet më të rrejtë ndaj naftës do të mund ta ulin Putinin në tryezën e bisedimeve. Garda revolucionare në Sovjetin e saj lëshon raketë inteligjente me dron modern. Në ditën e fundit të stërvitjes fuqie e profetit të madh paqja Zotit qoftë me të dhe familjen e tij të marinës së 19 të gardës revolucionare, raketat me inteligjencë artificiale të quajtur KM dhe Almasu qelluan nga dronat avancuar Muhajer 6 dhe Ababil 5 dhe shkatëruan me sukses objektivet improvizuara të armikut. Sipas agjencisë së lajmeve, admirale Reza Tangsiri për përditësimin e sistemit dhe pajisje të marinës dhe gardës, deklaroi, duke mbështetur në rinin e litarëve dhe të përkushtuar marinë e gardës pajisi, dronët Muhajer 6 dhe Ababil 5 me raketë me inteligjencë artificiale KM dhe Almas, dhe shkatëroi me sukses objektivet e improvizuara të armikut. Regjistroi në këtë stërvitje u zhvilluan ushtrime si gjuajtja e raketave, mbrojtës së navave nga një strategjike martir Sulejmani. U kryen operacione në New York nga marinësa dhe gardës, u gjuajta raketa balistike dhe raketa Break Dead, u gjuajt raketa Kader 200 Tok Tok, u shkatëruan avion të improvizuar të armikun me raketën Kosar 222, si dhe u lëshuan disa raketa kruiz në det. Të ndërruar të gjues, ndoqë buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar për vjetorit të martirizimit të Imam Musa Kazemit alayhi salam. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë figurë të ndritur të Ehli Beytit alayhi salam. Speciale për martirizimin e Imam Musa Kazemit alayhi salam.
Për vjetori i martirizimit.
Datën 25 të muajit Rexhep të kalendarit Hijri Kameri, që është përvjetori i martirizimit të Imam Musa Kazemit alayhi salam, nipi të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Me këtë rast po e çmojmë rastin për të përfituar nga deti i diturisë dhe njohurive të këtij imami të nderuar, dhe me disa fraza nga jeta dhe vepra e këtij imami të freskojmë shpirtin dhe zemrën tonë. Shprehim ngushëllime me rastin e përvjetorit të Imam Musa Kazemit alayhi salam, për të gjithë dashamirësit e Ehli Beytit alayhi salam dhe për të gjithë muslimanët. Imam Musa Kazemi alayhi salam ka lindur në një familje besimtare dhe të devotshme të Islamit. Baba i tij nderuar ishte Imam Jafar Sadiku alayhi salam dhe nëna e tij nderuar quhej Hamide Khatun. Spiritualiteti dhe virtytet e larta njerëzore të kësaj zonje ishin deri në atë mas sa që Imam Jafar Sadiku alayhi salam ja kishte dhënë asaj epitetin Mustafa, që do të thotë e pastruar nga çfarëdo lloje mete dhe keqe. Zonja Hamide Khatun ishte e njohur edhe me shumë shkenca islame, dhe çdo herë kur paraqitej ndonjë problem apo dilem për gratë e shoqërisë islame, Imam Jafar Sadiku alayhi salam i kishte kërkuar asaj që të mbante klas mësimi dhe udhëzimi për femrat muslimane të asaj kohe. Imam i shtati muslimanëve shiit ka jetuar në një kohë kur vlerat hyjnore në shoqërinë islame kishin humbur rëndësinë e vet, dhe sunduesit, të cilët duhet të ishin në shërbim të njerëzve dhe shoqërisë, ishin zhytur në korrupsion dhe mbledhje të pasurisë dhe plaçkitjen e pasurive të popullit. Dietarët dhe juristët fetar, të cilët vepronin në oborrin mbretëror, lavdëronin sunduesit uzurpues, dhe duke lavdëruar aparatin shtetëror të dinastisë abbasite, të pavërtetën e prezantonin si të vërtetë në sytë e njerëzve. Në rrethana të tilla, Imam Musa Kazemi alayhis salam qëndroi përballë atyre duke shfrytëzuar çdo rast për të udhëzuar dhe vetëdijsuar njerëzit në mënyrë që njerëzit ta kuptojnë se ata, për interesat e tyre personale, kanë humbur autoritetin shkencor dhe devotshmërinë fetare. Imam Musa Kazemi alayhis salam në atë kohë gjithashtu ka ftuar njerëzit që të mendojnë dhe logjikojnë dhe u atërheqin vërejtjen se çdo gjë ka udhëzime dhe udhëzimi arsyes është të menduarit dhe një prej shenjave të menduarit është heshtja. Prandaj, njeriu në përmjet heshtjes ushqen mendimin e vetë dhe në përmjet të menduarit forson mendjen dhe arsyen e vetë. Një prej përpjekjeve kryesore të Imam Musa Kazemit alayhis salam ishte edukimi i qindra studentëve të shkencave të hadithit, komentimit të Kuranit dhe predikimit të fesë islame në fusha të ndryshme. Edhe pse periudha e jetës së Imam Musa Kazemit alayhis salam nuk ishte e përshtatshme për zhvillimin e aktivitetit të gjerë në fushat shkencore dhe kulturore, ashtu siç ishte në kohën e babait të tij të nderuar Imam Jafar Sadikut alayhis salam, por megjithatë ai ka arritur të bëjë hapa të mëdha në përhapjen dhe zhvillimin e kulturës islame dhe në edukimin e nxënësve, të cilët më pas u bën mendimtar të mëdhenj. Të edukuarit në shkollën e tij në shkencën e jurisprudencës, hadithit, apologjetikës, gjithashtu nuk ishin të krahasueshme me të tjerët. Ata, duke zotëruar shkencat dhe diturit e ndryshme, fituan nga dishmërinë e duhur që të përballen me lëvizjet dhe sekte të ndryshme ideologjike dhe filozofike, duke u dhënë përgjigje edhe dilemave të tyre. Profesorët e diskutimeve të apologjetikës nuk kishin fuqinë e diskutimit dhe debatit me asnjërin prej nxënësve të Imam Musa Kazemit alayhis salam, dhe në fund detyroheshin të pranonin paftësinë e tyre. Madhëria spirituale dhe reputacioni këtyre nxënësve në mesin e turmave të njerëzve kishte shkaktuar edhe frikën e kundërshtarëve, sidomos të pushtetit asaj kohe. Ata ishin teje të shqetësuar nga ndonjë krengritje e mundshme e nxënësve të Imam Musa Kazemit alayhis salam dhe ndjekjes së tyre nga ana e masave të gjëra të popullit. Ky shqetësim ishte deri në atë mas sa që halifi Abbasit Harun ar-Rashid në një rast, në lidhje me një nxënës të Imam Musa Kazemit alayhis salam që quhej Hashim bin Hakim, ka thënë: "Rreziku që vjen nga ai është më i madh se sa rreziku që mund të vijë nga një forcë prej 100.000 ushtarësh me shpatë në duar."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Një prej aktiviteteve të Imam Musa Kazemit alayhis salam ishte zgjerimi i rrjetit të juristëve fetar. Kjo organizat ishte themeluar në kohën e Imam Jafar Sadikut alayhis salam dhe kishte për qëllim mbledhjen dhe dorëzimin e pagesave fetare sipas shariatit, si homsi, zekati, dhurimet dhe vakëfe të ndryshme. Avokatët dhe përfaqësuesit e këtij rjeti, me kryerjen e detyrave të tyre, kishin një funksion të rëndësishëm në krijimin e lidhjes dhe kontaktit mes njerëzve dhe Imam Jafar Sadiku alayhis salam, sidomos në ndihmën ndaj shtresave të varfra të shoqërisë. Imam Musa Kazemi alayhis salam, pas martirizimit të babait të tij të nderuar Imam Jafar Sadik alayhis salam, pavarësisht burgosjes dhe presioneve të ndryshme, jo vetëm që ka arritur ta ruaj këtë rjet, por e ka zgjeruar edhe më shumë atë. Përfaqësuesit e Imam Musa Kazemit alayhis salam zhvillonin veprimtarinë e vet në shumë qytete dhe rajone të shtetit islam, si në Kufa, Bagdad, Medina, Egjipt dhe në shumë rajone të tjera, dhe nëpërmjet këtij rjeti muslimanët shiit krijonin kontakte të sigurta me autoritetin kryesor fetar, për të menjanuar problemet e veta dhe çështjet fetare me të cilat përballeshin për çdo ditë. Karakteristika për gëlltitjen dhe fshehjen e zemërimit ishte në karakteristikën e dalluar të personalitetit të Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dhe të Ehlibejtit alaihi salam. Mirë po, tek Imam Musa Kazemi alaihi salam, kjo karakteristik kishte një manifestim të veçantë. Imam Musa Kazemi alaihi salam, gjatë jetës së tij, u përball me shumë vështirësi dhe probleme, por me durim dhe urtësi, ka të kaluar të gjitha ato vështirësi. Imam Musa Kazemi a.s. për pala tyre të cilët për nga ignoranca ose me nëzitjen e armiqve bënin ofendime dhe Ehlibejtit a.s. gjithnjë ka treguar shumë durim dhe vetë përmbajtje dhe për të fituar kënaqësinë e Zotit, gëlltiste zemërimin e vetë. Pikërisht për këtë arsye, ai u njoh me epitetin Kazem, që do të thotë ai që gëlltit dhe fsheh zemërimin e vetë. Natyrisht, kjo karakteristik nuk bëhe shkak që Imam Musa Kazemi a.s. të heshtë për balë tiranive dhe padrejtësive, por ai me guxim të plot qëndronte dhe rezistonte për balë atyre. Qëndrimet Imam Musa Kazemi a.s. për balë tiranve ishin aq të prera dhe serioze, sa që ai në një rast një prej nxënësve të tij me emrin Ziyad bin Salame e ka ndaluar të bashkëpunonte me aparatin shtetëror të asaj kohe. A i tha, unë kam familje dhe kam derë dhe nevojat e jetës më kanë shtyrë që të punoj për strukturat shtetërore në mënyrë që të siguroj shpenzimet e jetës time. Ndërsa Imam Musa Kazemi a.s. tha, nëse do të biesh nga një ndërtesë e lartë në tokë dhe të bëhesh copa, për mua është më mirë se sa të marë përsi për të kryej një punë me strukturat shtetërore ose të shkel me këmbë mbi tapetin e njërit prej pushtetarve. Imam Musa Kazemi a.s. shfrytëzon të çdo rast të mundshëm për adhurim dhe për t'u afruar pranë Zotit të madhëruar. Në këtë mënyrë, Imam Musa Kazemi a.s. e quanin edhe me epitetin Zeinul Mujtahidin, që do të thotë bukuria adhuruesve dhe atyre që bëjnë përpjekje në rrugën e Zotit. Qastet më të bukura të jetës së tij ishin ato kur ai vetë mohoi me krijuesin e vet dhe koha më e kënaqshme jetës së tij ishte ajo kur ai ishte duke kryer namazin dhe detyrat dhe obligimet fetare. Në kohën e adhurimit, ai me të gjithë qenien dhe ndjenjat dhe emocionet e veta përkushtoi në përkryerjen absolute të Zotit të madhëruar dhe gjithnjë i rridhnin lotët në faqe nga njëherë dhe përkullin në tokë. Imam Musa Kazemi a.s. kishte një zë të bukur edhe në leximin e Kur'anit të shenjtë. Tingujt që shqipton të ai gjatë leximit të Kur'anit famëlart, thuaj se dilnin nga thellësitë më të mëdha të qenies së tij. Prandaj, leximi i Kur'anit nga ai ushtronte një ndikim të thellë dhe të papërshkruar mbi të gjithë njerëzit që ishin të pranishëm. Nga njëherë, edhe kalimtarët në rrugë ndalonin skaj shtëpisë të tij, apo në anë të xhamis, ku ai falte namazin dhe dëgjonin me kënaqësi leximin e Kur'anit. Më e rëndësishme ishte kjo që Imam Musa Kazemi a.s. nga Kur'ani kishte mësuar mësimin e rezistencës dhe qëndresës dhe atë qëndresë e praktikonte në rrugën për të mbrojtur Kur'anin e shenjtë. Imam Musa Kazemi a.s. për gjatë 35 viteve ka mbajtur përgjegjësinë e imamatit dhe udhëzimit të muslimanve dhe një kohë të gjatë të kësaj periudhe e ka kaluar në burgjet dhe internimet e pushtetit Abbasit. Khalifi Harun i dinastisë Abbasite dy herë ka futur në burg Imam Musa Kazemin a.s. dhe herën e dytë ai ka qëndruar në burg për 4 vite. Zakonisht, ambienti i burgosjes bëhet shkak që i burgosurit të futet në depresion dhe shumë shpejt të dorëzohet nga qëllimet e tij. Mirë po, Imam Musa Kazemi a.s. pavarësisht se ka përjetuar lloj e lloj torturash dhe vështirësish me adhurimin e Zotit dhe kryerjen e detyrave të tij fetare, edhe burgun e ka shëndruar në një ambient të gjallëruar. Pikërisht për këtë arsye, Halifi Harun detyrohej vazhdimisht të ndëronte burgun e Imam Musa Kazemit alayhis salam në mënyrë që rojat e burgut më pak të ndikoheshin prej tij.
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Burgu i fundit në të cilin ka qëndruar Imam Musa Kazemi alayhis salam kishte një përgjegjës zemërgur dhe të dhunshëm, i cili quhej Sandi bin Shahek. Imam Musa Kazemi alayhis salam në burgun e tmerrshëm ka përjetuar shumë vuajtje dhe tortura, mirë po si një bjeshk ka vazhduar qëndresën dhe rezistencën e vetë. Atëherë, Halifi Harun më nuk arriti ta duronte qëndresën dhe rezistencën e pathueshme të Imam Musa Kazemit alayhis salam dhe vendosi që ta eliminoi fizikisht atë. Kështu që në vitin 183 Hijri Kameri, me urdhër të Halifit Harun, Imam Musa Kazemi alayhis salam u helmua dhe u martirizua në burg. Në fund të programit, duke shprehur edhe njëherë ngushëllime me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Musa Kazemit alayhis salam, i drejtohemi atij zotërie me këto fjalë: ndjekësit e rrugës tënde, të cilët janë bërë viktime padrejtësisë së historisë në të gjithë botën, vajtojnë për ty dhe para arsit tuaj, o imami e rrugës së vërtet. Nëse në zemrën tonë e mbajmë pikëllimin dhe mërzin për ty dhe vajtojmë për ty, vajtojmë në këmbë dhe duke kujtuar rezistencën tënde përballë armikut, do të qëndrojmë në këmbë, duke u përulur me respekt pranë këmbëve tua. Përshëndetja e Zotit qoftë mbi ty. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا
Emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Përshëndetje të dashur dëgjues dhe mirë se vini në një tjetër edicion të serive tona me titull Rruga drejt së vërtetës. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Fillimisht do të ndiqni ajetet 77 dhe 78 të surës Araf.
Fa'qarun naqata wa'taw an amri rabbihim wa qalu ya salih ihtina bima ta'iduna in kunta min al-mursalin. Fa'akhadhathum ar-rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin.
Ata
e therën devën dhe me kryelartësi shkelën dispozitën e Zotit të tyre dhe thanë, o Salih, sill na atë me çka na u kurçënove nëse je prej të dërguarve. Atëherë ata përjetuan tërmetin dhe u gdhin në shtëpitë e tyre ku foma të ngrirë.
Në emisionin e kaluar, thamë se mrekullia e Hazreti Salihut, paqja qoftë me të, për popullin e Themudit, ishte një deve e cila doli nga zemra e kodrës e cila jep të qumështë më shumë se çdohej. Urdhëri i Zotit ishte që ata të mos e dëmtojnë këtë deve, por krerët e popullit të Themudit, të cilët e shihnin rrezik pozitën e tyre nëse populli do të besonte Hazreti Salihut, dërguan disa njerëz që ta vrisnin deven, dhe të zhdukej kjo mrekulli në mënyrë që Hazreti Salihu të mos ketë çka t'i tregoj popullit. Ky grup në mënyrë më të shpifur vran këtë deve dhe me kryelartësi kërkuan nga Hazreti Salihu paqja qoftë me të që të sjellë atë dënim për të cilin u kishte premtuar atyre nëse flet të vërtetën. Megjithse populli nuk kishte ndonjë rol në vrasjen e kësaj deve dhe kjo ishte punë vetëm e një njeriu apo grupi të veçantë, por heshtja e tyre përballë kësaj vepre të shpifur u bë shkak që dënimi i Zotit të bjerë mbi të gjithë ata dhe të sjellë shkatrimin. Nga këto ajete mësojmë se
megjithmadhësia bëhet shkak i mosrespektimit dhe kundërshtimit të urdhrave të Zotit. Heshtja përballë mëkatit konsiderohet pjesëmarrje në mëkat dhe sjell dënimin. Tërmetet dhe fatkeqësit natyrore janë rezultati i mëkateve tona dhe ne duhet të jemi më të kujdesshëm.
Tani do të ndjekim ajetin 79 të surës Araf.
Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin.
Ai us braps prej tyre e tha, o popullim, unë ju komunikova dërgesën e Zotit tim. Ju këshillova sa mundam, por ju nuk i përfillni këshilluesit.
Këto fjalë të Hazreti Salihut mund të jenë edhe para zbritjes së dënimit dhe si përfundim të misionit të tij, por edhe mund të jenë pas zbritjes së dënimit si fjalë lamtumire me popullin kokëfort. Ai Hazret thekson se unë kam kryer detyrën time duke ju këshilluar, por ju me veprën tuaj të pakëndshme treguat se nuk pranoni të vërtetën dhe nuk dëshironi të dëgjoni këshilla. Nga ky ajet mësojmë se
1. Ftesa e popullit drejt të vërtetës nga ana e dërguarve të Zotit ka qenë përcjellja e mesazhit hyjnor së bashku me këshilla dhe interesim për popullin, e jo vetëm përcjellje e mesazhit si ndonjë rregullore e thatë dhe pa shpirt administrative. Dhe 2. Duhet të pranojmë këshillat dhe të duam e respektojmë këshilltarët, sepse mos përfillja e tyre shkakton hidhërimin e Zotit.
Ndërsa tani juftojmë të ndiqni ajetet 80 dhe 81 të surës Araf.
Walutan idh qala li qaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin. Innakum latatuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa. Bel antum qawmun musrifun.
Përkujto kur populli të vet luti i tha, A punoni të shëmtuarën që asnjë nga popujt e botës nuk e bëri para jush. Vërtet, ju të shtyr nga epshet u afroheni burrave duke i lënë gratë, po ju jeni popull i shfrenuar.
Pas ngjarjes së Hazreti Salihut dhe popullit të Themudit, këto ajete flasin mbi popullin e Hazreti Lutit, të cilin e kishte kapluar as shumë korrupsioni dhe prostitucioni, në mënyrë që homoseksualiteti kishte zënë vendin e martesës me gratë dhe kjo çështje ishte diçka krejtësisht e rëndomtë në mesin e këtij populli. Hazreti Luti, paqja qoftë me të, jetonte në kohën e Hazreti Ibrahimit, paqja qoftë me të, dhe ishte i dërguari që të drejtonte këtë popull punë keq. Në mesin e këtij populli as shumë ishte përhapur homoseksualiteti, saqë edhe Kurani famullart thekson se diçka e tillë nuk ishte parë tek asnjë popull tjetër. Por edhe sot në epokën e civilizimit dhe përparimit, ky akt i shpifur vazhdon të ekzistojë në mënyrë që në disa vende perëndimore është lejuar me ligj martesa mes dy meshkujve. I dërguari i Zotit Muhamedi, paqja qoftë me të dhe familjen e tij, ka thënë: "Burrat, të cilët ashtu si gratë plotësojnë epshet e ndonjë burri tjetër, janë të mallkuar nga Zoti dhe për këtë akt në fen islame, të dy autorët duhet të varen në litar." Nga këto ajete mësojmë se
1. Homoseksualiteti, që është shkelje rrugës natyrale për përmbushjen e knatësive seksuale, po ashtu konsiderohet edhe një lloj shkelje të drejtave të gruas dhe burrit në shoqëri. Dhe 2. Rreziku qëndron në atë se sikur puna e shpifur të përhapet në shoqëri atë shumë sa që të konsiderohet si diçka e rëndomt, atëherë shoqëria do të përballet me probleme të shumta serioze.
بقدر مقدور على نبي محبوب
ndërsa në fund do të ndiqni ajetin 82 të surës Araf.
وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
Përgjigja e popullit të tij nuk ishte tjetër vetëm se të thonë: "Dëboni ata, lutin me besimtar nga vendbanimi juaj. Ata janë njerëz që ruhen shumë e i largohen të shëmtuarës."
Megjithse fjalët e Hazreti Lutit ishin shumë të logjikshme dhe të qarta, por populli mëkatar me turpin më të madh i quan që të largojnë nga kimes i tyre ata dhe ndjekësit e tij, dhe në vend që të japin ndonjë përgjigje, arsyetim apo të kërkojnë falje për shkak të veprave të tyre të shpifura, me paturpsi thanë: "Ju që dëshironi të jeni të pastër, largohuni, ndërsa ne do të mbetemi këtu." Nga ky ajet mësojmë se
1. Mëkati dhe korrupsioni nuk njohin logjik dhe arsye. Mëkatarët nuk din përgjigje tjetër përpos internimit dhe largimit e të pastërve. Dhe 2. Nëse lejojmë që korrupsioni të pushtojë shoqërinë, atëherë do të vi koha kur duhet vetë të largohemi nga shoqëria dhe të lejojmë që mëkatarët dhe të korruptuarit të sundojnë mbi të.
Të dashur dëgjues, këtu ishte fundi i këtij emisioni. Miru dëgjofshim në emisionet e ardhshme.
Allahu ala
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njeriut. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin." Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pason humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikr do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me veprat e lejuara dhe me veprat e ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në nënshtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë." Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryhen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit." Pavarësisht sa ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nështruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjerim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit, nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon." Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë, po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj, ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të sures Ahzab të Kur'anit të shenjtë ku thuhet: "O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje." Pastaj ka thënë: "Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim." Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: "La ilaha illallah." Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin, dhe secilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e shenjt, na urdhëronte që ta lexojmë librin e shenjt, ndërsa secilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.